Lidija Jermošina, jeb Baltkrievu tautā vienkārši saukta Baba Lida, Baltkrievijas centrālo vēlēšanu komisiju vadīja kopš 1996. Gada. Lai arī oficiālais pensijas vecums viņai bija pienācis jau pirms vairākiem gadiem, un lai arī lūgums atbrīvot viņu no amata Jermošina bija rakstījusi jau vairāk kārt, Aleksandrs Lukašenko viņai šo darbu bija licis turpināt. Tagad, kad Baltkrievijā arvien aktīvāk norisinās diskusijas par nākamajā gadā gaidāmo referendumu par jauno Baltkrievijas konstitūcijas projektu, Aleksandrs Lukašenko tomēr ir pieņēmis lēmumu centrālās vēlēšanu komisijas vadītāju nomainīt.
Mums priekšā stāv sarežģīts laiks, sākot ar referendumu un tā sarīkošanu. Pēc tam mums pirmo reizi vēsturē vienotajā balsošanas dienā būs jāievēl likumdošanas iestādes, parlaments un padomes. Un, protams, arī prezidenta vēlēšanas. Tās it kā vēl ir tālu, taču arī nemaz netik tālu. Viss būs atkarīgs no situācijas mūsu valstī.
Kā intervijā televīzijas kanālam Belsat norāda politikas komentētājs Aleksandrs Klaskovskis, laikā, kad Baltkrievijā situācija nebūtu nav tā vieglākā, Aleksandram Lukašenko ir nepieciešams radīt iespaidu par to, ka valstī tiek īstenotas tautas prasītās pārmaiņas un reformas.
Pats galvenais šeit ir imidža jautājums. Lukašenko ļoti vēlas imitēt kaut kādas pārmaiņas, kaut vai par jauno konstitūciju. Saka, cilvēki taču izgāja ielās un prasīja, pārmaiņas. Lūk, mēs arī jums dodam pārmaiņas. Taču patiesībā šī konstitūcija tikai nostiprinās šo autoritāro sistēmu. Arī centrālās vēlēšana komisijas vadītāja nomaiņa Lukašenko izteikumos un propagandas medijos tiks pozicionēta kā nopietnas pārmaiņas, jo jauno komisijas vadītāju vajadzēs apstiprināt visas Baltkrievijas tautas sapulcē. Tas tiek saukts par daļu no demokrātiskā procesa, taču mēs visi saprotam, ka tie ir tikai miglas pūš.
Par jauno centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju izvēlēts bijušais izglītības ministrs un pārliecināts komunists Igors Karpenko. Līdzīgi kā Jermošina, arī viņš savulaik ir ticis iekļauts starptautisko sankciju sarakstos. Pēc stāšanās amatā viņš norādījis, ka savulaik viņam jau ir bijusi pieredze vadot Minskas vēlēšanu komisiju, un arī turpmāk savā darbā viņš būšot atvērts, tostarp saziņai arī ar presi. Baltkrievu komentētāji gan uzsver, ka pārliecināta ideologa Karpenko iecelšana ciniskas manipulatoras Jermošinas vietā nebūtu nav tas labākais risinājums. Kā uzskata tautas pretkrīzes pārvaldes pārstāvis Artjoms Proskalovičs, pašlaik Lukašenko aktīvi veic kadru rotāciju, ieceļot uzņēmumu, ministriju, auss skolu vadībā un padomnieku amatos ideoloģiski ļoti lojāls un uzticams cilvēks. Un tas tikai liecina, ka nekādu pārmaiņu nebūs.
Однозначно, о чём можно говорить, Лукашенко не воспользовался возможностью.
Лукашенко nav izmantojis iespēju nodemonstrēt kaut kādas liberālas pārmaiņas vēlēšanu sistēmā. Daudzi eksperti norāda, ka ļoti iespējams būs arī kāds spiediens no Krievijas, kura prasīs referendumu un konstitucionālo reformu. Protams, lai maksimāli leģitimizētu šo procesu, ir nepieciešams jauns vēlēšanu komisijas vadītājs, kurš nav iejaukts šajā masveida falsifikācijā. Taču ja Kremļa pārstāvji vismaz seko notiekošajam un saprot kontekstu, viņiem būtu arī jāsaprot, ka viņus atkal vazā aiz deguna un kar makaronus uz ausīm. Nav parādījies nekāds reformators. Tas ir tieši tāds pats cilvēks un no saskaitāmo mainīšanas vietām summa nemainās.
Opozīcijas aktīvisti gan ir pārliecināti, ka līdz šim Lidijas Jermošinas veidotajai vēlēšanu sistēmai, tostarp arī atsevišķu vēlēšanu komisiju izvēlei, priekšā stāv sarežģīts laiks, jo pēc 2020. Gada prezidenta vēlēšanām daudz kas ir mainījies. Līdz šim varai lojālie komisija locekļi arī redz, ka atbalsts varai nebūt nav tik liels, kāda to uzrāda. Turklāt ar varu neapmierināto iedzīvotāju spēju mobilizēties, un, ja tā var teikt, uzkārt vēlēšanu procesu, var atkārtoties arī 22. Gada referendumā par izmaiņām Baltkrievijas konstitūcijā. Artjoms Proskalovičs arī atgādinājis bijušā prezidenta amata kandidāta Viktora Babariko teikto. Visas tautas izvēle falsificēt nav iespējams. Uģis Lībiec, Latvijas radio.